міне ілімнің нәтижесі, ілімді адамның ісі. Бір мысал келтірейін. Өткенде мынау Мысырда болған жағдай ұстазымыз айтып берді. Мынау сол мысырлық ұстаздардан естіген екен. Осы екі ай алдын Мысырда бір миллиардер адам қайтыс болған. Миллиардер адам. Бұлар өздері тоғыз болған екен. Жаңағы ауыл шаруашылық институтын бітіреді, университетін, тоғыз жігіт, дос. Сөйтіп тоғызы да бірдей әскерге кетеді. Сөйтіп әскерден келгеннен кейін әр қайсымыз жаңағы 200 фунт дейді, ол кезде шамамен мүмкін 1000 доллар ма екен, сондайдан шығарып сауда бастаймыз деп келіскен екен. Сөйтіп олар 2 жыл әскери міндеттерін өтеп, тоғызы да келіп бұрынғы уәде бойынша әр қайсы жаңағы 200 фунттан шығарып ортаға тастайды да сауда бастамақ болады. Сөйтіп жаңағылардың несіне бір адам жетіспейді. Тоғыз адам. Сосын айтты, давай кімде патриадеши лайықты адам бар, алып келіңдер депті. Бірақ ол сенімді болсын, өзіміз сықылды болсын деген екен. Сосын анау ананыз дейді, ана досын қарайды, ертең алып барсам аналардың алдында подвайт ете ме деген сықылды әңгіме ғой. Сосын жаңағы осы екі аялдың қайтыс болған өте сондай бай адам іштерінде кеп айтты, мен бір адам біреуді таптым дегенде, одан артық ешкім таба алмайсыңдар. Ол кім дегенде, оныншы Алла болады депті. Сондықтан біз сауда жасаймыз деген, соның түскен пайданың 10% Аллаға жұмсаймыз, Алла жолына 9% жаңағы қалған 90% бөліп аламыз депті. Соған бәрі келісіп саудаларын бастаған екен. Өйткені ол 10-ші деген ең сенімді деген, біздің ырзық несібемізді қорғайды деген, оған береке береді деген. Сөйтіп 90%-ды 9 бөліп алады, 10%-ды Аллаға жұмсайды. Сөйтіп бұлар келер жылдан істейді, Алланың үлесін 20%-ға көтереді. 80%-ды бөліп алады, 20%-ды Алла жолына жұмсайды, Аллаға дейді. Сөйтіп бұл 30%-ға көтереді 3-4 жылда, саудалар жүрген, Алла береке берген. Сөйтіп жаңағы 70%-ын 9-ы бөліп алады екен де, 30%-ын Алла жолына жұмсайды екен. Сөйтіп бір күн жаңағы кісі саудалар кеткен ғой енді Мысыр бойынша дам. Сондағы нәрсені құс өсірейік деген ғой. Әскерден кеп құспен айналысайық деген кептермен. Сомен дамыған бұлар. Сосын 4-5 жылдан кейін саудаларын Алла береке берген, не істеген жаңағы кісіге айтты. Енді 50-ді 50 қылайық депті. 50 Алланікі, 50% өзіміз бөліп аламыз деген. Сондан жерде бөлініпті бұлар. 8-і келіспеген екен. 30-да жетеді ғой. Қалған. Онда осы жерден бөлін. Әркім өз бетімен кеткен. Бұл не істеген? Бұл алғанда өзінің үлесін алғанда 50-ді 50 қып бөлген. 50-ін өзіне жаратады, 50-ін Алла жолына жұмсайды екен. Сөйтіп бұған Алла еселеп берген қуышы. Миллиардер болған. Сөйтіп бір күн айтты ғой, е Алла деген 100% сенікі деген. Мен саған қызметшімін деген. Сол өзінің тұрған ауылына университет салған ғой. Сонда адамдар айтқан, сен басын жұмыс істемейді. Оншада транспорт болу керек, темір жол болу керек, автобус қатынап, бекет болу керек. Ол университет адам баратын. Темір жолға дейін тарған, түгел сап берген ғой. Бүкіл ауылын қамтамасыз еткен. Міне бүкіл дүниесін Құдай жолынан. Сол адам жаңағы ауырып жаңағы істеген екі аялдың қайтыс болды, миллиардер дейді. Тапқан дүниесін 100% Құдайдың жолына берген. Сосын айтқан, е Аллахым деген, мен енді саған қызметшімін деген. Міне адамның ықыласы тура болса, сауатты болса, ол адам қашанда не істейді, ол жөнін біледі істейді.